Ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru sanāksme tika sasaukta Briselē pēc Krievijas lēmuma pārtraukt gāzes piegādi Bulgārijai un Polijai. Eiropas Savienības enerģētikas komisāra Kadri Simpsone mierina, ka Brisele un visas dalību valstis bija gatavas šādam notikuma pavērsienam.
Tas skaidri parāda, ka uz Krieviju nevar paļauties kā uz piegādātāju. Turklāt Krievijas prasība maksāt rubļos ir acīm redzams mēģinājums šķelt Eiropas Savienību. Mūsu atbildē ir jābūt vienotai un solidārai. Eiropas komisijai pašlaik nav informācijas, ka kāda no bloka valstīm vai kāds no uzņēmumiem gatavotos veikt maksājumus rubļos.
Aizvadītajā nedēļā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyenai jau brīdināja, ka samaksājot par gāzi rubļos, kompānijas pārkāps Krievijai uzliktās sankcijas. Von der Leyen arī atgādināja, ka vairumam uzņēmumu ir noslēgta līguma ar gāzes koncernu Gazprom, kuros ir skaidri atrunāts, ka samaksa ir jāveic eiro vai ASV dolāros. Par to runāja arī Polijas klimata un vides ministri Anna Moskva.
Mums nevajadzētu atbalstīt Gazprom banku. Mums nevajadzētu atbalstīt Krievijas ekonomiku. Mums nav pienākuma sekot Putina dekrētiem un Putina likumiem. Mums ir Eiropas likumi, mums ir nacionālie likumi, mums ir līgumi starp Gazprom un nacionālajiem gāzes piegādātājiem. Tāpēc mums nav jāseko nekādiem citiem dokumentiem. Polija ir šādi rīkojusies. Tagad mēs esam atslēgti no Krievijas gāzes. Esam lepni būt Krievijas nedraudzīgo valstu sarakstā.
Polijas ministre sacīja, ka viņas valsts šobrīd ir pietiekami nodrošināta ar gāzi. Viņa mudināja arī citas Eiropas valstis atteikties no Krievijas energoresursiem. Savukārt tie, kuri negrib to darīt, varētu maksāt īpašajā fondā, kas palīdzētu visām valstīm nodrošināt savu enerģētisko neatkarību un drošību. Viens no ticamākajiem risinājumiem varētu būt pakāpenisks Krievijas naftas embargo ar izņēmumu Ungārijai un Slovākijai, kuras šobrīd nevar atteikties no šīm piegādēm. Pret naftas embargo vairs neiebilst arī Berlīna. Tā atzina Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Habeks.
Dažas papildu nedēļas vai mēneši mums noteikti palīdzētu. Mums ir jāveic tehnisko sagatavošanās procesu. Mums ir jāatrod kuģi, kas varētu atvest naftu no rietumiem uz austrumiem. Mums ir jāsagatavo ostu piestātnes. Mums ir jāsagatavo cauruļu vadi. Tādēļ laiks mums palīdzētu. Bet es domāju, ka citās valstīs ir lielākas problēmas. Tā kā es esmu lūdzis ar izpratni izturēties pret Vācijas situāciju, arī man ar izpratni ir jāizturas pret situāciju citās valstīs.
Pakāpeniska atteikšanās no Krievijas naftas varētu ļaut izvairīties no naftas cenu celšanās pasaulē. Pastāv bažas, ka strauji aizliegums palielinātu cenas tik ļoti, ka tas Krievijas budžetam kompensētu zaudētos ienākumus no Eiropas. Arciums Kanahas, Latvijas Radio, Strasbūrā.